Tās ir tās bērnības garšas, un te viņas arī, es domāju, šodien var atrast. Jā. Ir reņģīti ar ceptiem sīpoliem, ceptiem kartupelīšiem.
Es ir miežu kafijā.
Mālpils mūjas šefpavāri Aija Gabrāni iepazīstina ar savas komandas gatavoto ziemas garšu cienastu, bet arī jau citi pavāri bija padomājuši, lai receptēs būtu gan mūsdienīgais, gan arī īsti latvisks garšs.
Zupa brieža, pamatēdienā sautāts briedis, līdz koča.
Smaržo jau labi.
Garšo tāpat. Principā viss ir tas, kas pie mums ir pieejams, kas pieņemsim rudenī, ir salasīts un tā teikt saglabāts uz ziemu un viss ir no dabas.
Jā, arī zupa ar zaļajiem griķiem, ļoti garšīga.
Labdien! Un kas ir otrā podā?
Otrā podā ir sautējums no dažādiem dārziņiem. Tur ir bietes, burkāni, ķirbi un sīpoli un ļoti garšīgs sautējums ar gailenītēm.
Visi Latvijas no lauku labumiem, no lauku sēts un reiz uz galda.
Šogad līdzīgi pasākumi, kad varēsim Rīgā un Vidzemes pusē baudīt dažādas latviskās garšas, kuras izcēluši šī reģiona labākie pavāri, būs nereiz vien. Jā, bet ko tad īsti nozīmē Eiropas gastronomijas reģiona 2017 tituls, kuru apvienojoties iegūs Rīga, Sigulda, Valmiera un Cēsis? Par to stāsta Siguldas attīstības aģentūras direktore Laura Skrodele.
Idejas, ka tas ir līdzīgi, kā Rīga 2014. Gadā bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, šis ir projekts, kas ir veltīts gastronomijai. Un tad mūsu lielais sadarbības partners Rīga pieaicināja mūs kā reģionu, un mēs, nu, ja godīgi skatāmies vēsturiski, mēs izveidojam jaunu reģionu, Gaujas reģionu.
Būtībā šī titula iegūšana paredz pat vairākus virzienus, pirmkārt jau rosināt restorānus un arī citas ēdināšanas iestādes veidot savus ēdienkartes, izmantojot vietējās sezonālās izejvielas. Otrkārt veicināt uzņēmējdarbību un, protams, arī turismu, kā arī parādīt, ka no tā, ko mums dod daba, pieliekot izdomu, var radīt interesantus produktus.
Mēs esam ļoti bagāti ar to, ka mums joprojām ir saikne ar dabu. Arī žūrijai, starptautiskajai žūrijai aizstāvot šo programmu, tajā brīdī, kad mēs demonstrējām gan rabarberu sūkādes, gan vērzu sulu šampanieti, lielākā daļa no šīm valstīm vairs nestādās priekšā, kādus produktus dabā var izmantot. Un tāpēc arī mūsu projekta galvenais vēstnesis Valmiermuižas šefpavārs Dzintars Kristovs, kas ir izvēlēts, jo tiešām ar viņu atrodoties dabā, mēs varam redzēt, viņš izmantos jebkuru augu, kuru viņš atrod dabā, un viņš to pasniedz savā virtuvē. Tā ir tā saikne ar dabu, kuru mēs tajā projektā arī vēlamies parādīt, un vēlamies iedrošināt arī citus pavārus izmantot šo pieeju un izmantot to, kas ir Latvijas dabā.
Mēdz arī teikt, ka tā īsti latviskā virtu, kas būtu vēl bez vācu un citu tautu ietekmes, nav nemaz garšām tik bagāta. Bet tam gan nepiekrīt Eiropas gastronomijas reģiona vēstnesis Valmiermuižas pavārs Dzintars Kristovskis.
Man personīgi liekas, ka tajās garšās jau mēs paši sev vien ierobežojam. Jeb tajā, ko mēs darām ar produktu. Produkts jau mums neierobežo, mēs paši galvā. Līdz ar to, ja pāri kaut kādiem principiem vai ierastām kaut kādām dogmām, tad jau tā virtu paliek interesantāk.
Cik ir svarīgi tās mūsu, tās latviskās garšas celt godā?
Ļoti. Ar ko te citu mēs izceļamies? Ar ananāsiem droši vien, ka ne.
Jā, tiec arī citi pasākumu dalībnieki un arī apmeklētāji bija līdzīgās domās.
Es domāju, ka ļoti bagāta. Sevišķi ar saknēm mēs varam izvērsties. Mums taču ļoti bagātas saknes, daudz burkāni, bietes, kāposti. Nu, kur vēl labāk?
Nu, mums jau tajā dabā ir ļoti daudz, kas dots. Tas ir pilns mešs ar eju tik pakaļ.
Tās ir būtībā vistīrākās, dabiskākie ēdieni, zini, bez kaut kādām tur garšas pastiprinātājiem un visādām nevajadzīgām ēvielām. Tas vecais ir tas visveselīgākais un labākais tiešām. Pats lūkas peķītis tagad skaitās veselīgs.
Tātad visu šo gadu mūsu pavāriem Rīgā, Cēsīs, Valmierā, Siguldā un arī apkārtējos novados būs iespēja likt lietā izdomu, lai parādītu, cik daudzveidīgs tad ir Latvijas garšas. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.